The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Tiu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas aldenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Saluton al ciui auscultantoi de...
Matt.
Kai Francisca, kiu preparis por vi la Esperanto elsendon de la 27 de julio 2012. Ĉu vi akiris multe da maskoj, Matt?
Yes, mi akiris kelkajn, kaj mi aĉetis ilin interrete.
Ekde pasinta ĵaŭdo en Viktorio, ĉiu devige surportas maskon ekster la domo, cele nuligi la kontaĝon de koronaviruso. Do, compreneble, nun maskoj estas malfacile troveblaj en la vendejoj. Dum maskoj mankas, daŭre estas tro da alia substanco, tio estas plasto. Julio estas la monato sen plasto. Estas la momento pensi kiel uzi malpli da plasto. Bedaŭrinde, pro koronaviruso, la vendejoj kiu proponis ke la kliento kunportu ujon kaj ĝin mem plenigu laŭ sia bezono, ne plu rajtas proponi tion. Nuksoj, farino kaj tel plu estas jam pretaj en plasta volvaĵo. Almenaŭ la restado en la hejmo malpliigas la oportunon ĵeti tiun plastan volvaĵon en netaŭgan lokon. Tamen, en Barato, en la provinco Maharaŝtra, pro radikala decido de la registaro, nun estas kontraŭleĝe produkti, vendi, distribui plaston por unufoja uzo. Tiuj, kiuj ne respektas la leĝon, ricevos monpunon kaj estos strikta kontrolo. Sciante ke la urbego Bombay produktas 500 tunojn da plasta rubaĵo tage, claras la urgo de tia decido, ĉu ne? Mat, ĉu vi ŝatas karuselojn kaj similajn ludejojn de distraĵparkoj kiel Luna Park en Melburno?
Ege multe, jes.
Ĉu vi kapablas elteni la skuojn sen krii?
Jes.
En Japanujo, apud Tokio, estas distraĵparko Fuji-Q Highland, kiu rekomendas silenton, ĉar tiu, kiu krias, riskas sendi infektitajn gutetojn al aliaj homoj kaj transdoni la koronan viruson.
Mm-hmm.
La slogano estas "Kriu en via koro". La klientoj estas fotitaj kaj tiuj, kiuj sukcesas silenti, gajnas senpagan iron. Ĉu eblas ĝui la sperton en tiuj kondiĉoj? Ĉu vere eblas malstreĉiĝi? Ĉu vi intensas paroli plu pri koronaviruso hodiaŭ, Matt?
Ne, mi hodiaŭ ne parolos pri koronaviruso, dankeme. Mi havas du erojn preparitajn. La unua estas la blaga blogo de Viktor Sole, el numero 291. Ĉifoje la blogo de spektanto de gravaj eventoj. Kaj mi ankaŭ trovis artikolon en la retejo Nenia Milito Inter Ni. La artikolo nomiĝas "Usono, la urbestro de Portlando petas foriron de la federalaj trupoj post nova nokto de perfortaĵoj do alia aktuala evento. Ni ankaŭ aŭskultos muzikon kompreneble, ni aŭdos kantojn de la perdita generacio el la kompaktdisko Exenlime, ni ankaŭ aŭskultos de Ale Cosabella el la kompaktdisko Revolucio en Paleraro, kaj ni ankaŭ aŭskultos kanton de Jean-Marc kaj Natasha. Franziska, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Girida Rao atentigas pri la graveco de la vortoj en artikolo titolita Socia distansado en Barato en la revuo Ateismo numero 30. En la revuo Contacto numero 296, Robert Nielsen proponas pripensadon pri la conduto de esperantistoj concerne la rilatojn inter viroj kaj virinoj. Li demandas: ĉu Esperantujo bezonas ankaŭ mi momenton? Kaj ni interesiĝos pri historio kun Terry Manley en la revuo Esperanto sub la Suda Kruco. Li skribis antaŭ 250 jaroj, kaj kun Luis Ladeira, kiu raportas pri la libro de Nikolao Gutskov, Kiel la homo ekis pensi, en la revuo Ateismo numero 30, sub la titolo Ateismai peloi de Antigua Grekio. Girida Rao volas atentigi nin pri la gravezzo electi la justan vorton en articolo Socia distansado, aperinta en la revuo Ateismo numero 30. Ni auscultu lin. La esprimo Socia distanzado igis grava dum la coronavirusa epoco. Kiel confirmas nin la Wikipedia, la celo de la socia distanzado estas malpliigi la oftezon de contacto inter infectitai kaj ne infectitai homoj. Nu, la mesa loĝ denso de Barato estas 410 loĝantojn po kvadrataj kilometro. En urbego kiel Mumbajo tiu cifero preskaŭ cent obliĝas ĝis 32,000 loĝantoj po kvadrata kilometro. Kaj en ekstrema kazo kiel en la kvartalo Dharavi en Mumbajo la loĝdenso estas 10 oble pli ĝis Kapskuiga 360,000 loĝantoj po kvadrata kilometro. Klare, sub tiaj ĉi kondiĉoj, socia distancado funkcius alimaniere ol en malpli loĝdensaj lokoj. Sed ne pri la funkciado de tiu praktiko ni parolos. Efektive, laŭ multaj observantoj, la esprimo socia distansado mem estas evitinda en Barato pro tute alia kialo, nome la cast-sistemo. Tabuoj pri fizika socia kontaktoj inter castoj estis parto de la cast-sistemo en Suda Azio. Tiu praktiko de netuŝebleco discriminaciis aparte contra la dalitoi, la cutima nun tempa nomo por la iamai ne tush ebluloi en la regiono. Contra la cutimo baractis multai sociai reformistoi dum la decnaua cae la dudecai arsentoi, inter aliei Ambedkar cae Gandhi. Ne tush eblezzo estas kontraŭleĝa en Barato, Nepalo kaj Pakistano. Kvankam la praktiko estas malpli ofta kompare al ni diru jarcento antaŭe, pluraj komentaristoj barataj diras, ke uzi la esprimon socia distancado revivigas ĝuste tiujn antaŭjuĝojn kontraŭ aliaj homgrupoj. La granda plimulto el tiui kiui suferis pro la contravirusa movic limigo estas giuste la dalitoi, cae aliai regionai cae religiai malplimultoi. Aparte menciendas ci contexte la longdaura mal amichemo de la nuna d'extrema hindu-nazisma coalizio alla islamo. Giuste, char islamanoi en Barato estas plei parte mal ricciai. Ili suferas multe pro la nuna movic limigo. Faculoi cae activuloi taxas che la nombro de migrantai laboristoi en la lando estas minimume 120 milionoi, cae eble ec 230 milionoi. Ie la 24 de marto, la Barata chef ministro annoncis ie la oca vespere che la movic limigo comencigios ecde la noctomezo, tiu estas cun gvar hora averto. Tiu esis grandega economia bato po tiui malriciuloi. Ili nec plu havis laboron, nec estis permesatai reveni al siai proprai villagioi cae urbetoi. Oni criticas la nunan registaron multe pro tiu ci contra malriciulara pascio. Tiu fone, la esprimo socia distanzado do aldonas pluan simbolan insulton al ilia iame crisa situazio. Alternativai esprim proponoi inclusivas la jenain: fisica, secura, necesa, sana, contravirusa distanzado. En diversai lingvoi de la lando, giornalisto iam forgetis socian distanzadon. Exemple, granda hindia televid canalo ec usas la esprimon corpa distanzado. Tiel, en citiu malfacila tempo, oni provas fari la linguajon iom pli sentema cae homeza. Kiel rimarkis cicuntexte la linguisto Ganesh Devi, la lingvo estas la bazo de percepto cae cogno. Tial, la esprimoi, quiui ni usas en ni asocia interparolado, influas niain relatoin cun la factoi cae eventoi en la vivo. Giridhar Rao tion scribis en articolo Socia distanzado en Barato, publicigita en la revuo Ateismo numero 30. Certe, politicistoi devas esti tre attentemai pri sia electo de vortoi. Offendo alla loggiantoi de la turoi che iui appartenas alla registaro en Melbourne, cae alla loggiantoi de certa quartaloi en Sydneyo, occasis plur foie pro la sama chialo.
Yes, certe. Dankon por la interesa articolo, Francisca. Nun mi legos la blagan blogon el contacto numero 291. Ci foie? La blogo de spectanto de gravai eventoi. Homoi cutimes si volemas pritio cion vi estis faranta, ciam ocasis gravega novajo. Quasau existus ia magia rilato inter la plei banala afero cion vi tiam faris, cala samtempe ocasanta mondfama evento en alia fora parto de nia planedo. Ciu ocase, oni shatas demandi, cae raconti pritio. Permesu al mi raconti al vi tri verain exemploin. Ciam, en 2001, la du gemelai turoi de Novjorko falis, mi trovigis en mali iunuleio visitante mian boavon. Mi rimarkis che quelcae gemal iunuloi loggiantai tie attente spectas televedilon, sed mi pensis che temas pritiai malbonai filmoi cun multae bomboi, fairo cae detruo. Poste mi iris preni la metron, cae en la haltea ecrano videblis simila filmo, cae mi, Sherlock Holmes, ec suspectis che temas ne pri filmo. En augusto 2017 ocasis la etenso en Barcelono, mia urbo. Tiam mi somerumis en fora villaggio, sed mia filo, Marti, cune cun du amicoi, devis trapassi giuste la locon, cie camionetto mortigis piedirantoin, en la fama strato Rambla. Bonchance ili malfruigis, mia filino, ciu tui audis pri la novajo, cae stis che sia frato, estas ironta tien, tui telefonis alli. Li ne respondis, imagu la situazion, tamen ci ancorau ne nervosigis, char li cutime ne respondas. Da, si sercis la telefon numeron de unu e la amicoi, cae li tui respondis, ciam ili tri jam estis revenintai post trovado de amaso da homoi, ciui terroritai fugis e la infero de la Rambla. Tui poste mia filino telefonis al mi, ciu naive felicia, ancora un enion scis pri la afero. Do mi audis che mia filo trovigas sana, cae exter dangero, ec antaol si che dangero existis. Cae cion mi estis faranta, cia mi audis pri la bruligio de la catedralo Notre Dame? Giuste tiam mi estis scribanta novan articolon por la blaga blogo. Fakte ne tiun, cion vi nun legas, char la alia articolo eniris en sacstraton, cae nun gi cusas en la virtuala rubuio, cune cun multai aliai fiascintai clopodoi. Tamen, tiu malfelicia ocasajo donis al mi novan pripensindan temon. Nu, mi gioias, char ecte nun ciam iu ain demandos, cion mi estis faranta dum la bruligio de la Parisa cefa pregeio, mi povus diri, mi estis scribanta articolon en Esperanto. Eble tiu respondo per la abracadabra vorto Esperanto excitos la scivolemon de la demandanto, ciu poste tute sorcita, pro la envulto de la Zamenhofa lingvo, esperantistigios. Cae ciam alia homo demandos, cia li au si eclernis la internazian lingvon, la respondo estos, char la Notre Dame bruligis. Jen vere magia rilato. Tiu articolo aperis en contacto numero 291, cae gin vercis Victoro Sole. Dankon, Victoro, por la ege interesa cae amusa, de nove amusa, articolo. Ni non ascultas nian unuan canton por hodiau, gi estas la maten rampanto de la perdita generazio, e la compactisco ex en lime.
Mi e gigem
Tio estis la canto la maten rampanto de la perdita generazio e la compact disco Exen Lime.
Ĉu la rilatoj inter viroj kaj virinoj en Esperantujo estas la plej eble bonaj? Jen la observoj de Robert Nielsen pri tiu temo. Ili aperis en la revuo Kontakto numero 296. Ĉu Esperantujo bezonas ankaŭ mi momenton? Esperantujo estas la plej progresema kaj tolerema komunumo kiun mi konas, sed ĝi ne estas perfekta. Ĝi ja estas tre amikema kaj malferma loko, multe pli ol eĉ progresemaj okcidentaj landoj. La junulara movado principe estas tre respektema al diverseco kaj ne estas nur klubo de malmodernaj viroj. Ĉiujn transgenrulojn, kiujn mi konas, mi renkontis en Esperantujo, ĉar ĝi estas pli malferma kaj akceptema pri ĉi tio. Oni ofte parolas pri la graveco de egaleco, sendepende de nacieco, genro, samseksemeco kaj religio. Tial estas tre seneluziige kaj malesperige, kiam okazas molestado. La unuan fojon, kiam mi aŭdis pri molestado dum Esperanta renkontiĝo, mi estis ŝokita kaj surprizita. Mi neniam atendis, ke io tia povus okazi ĉi tie. La ekstera mondo estas forte frapita de akuzoj de molestado, ĉefe rilate al la katolika eklezio, kai scolta movado, almena en mia lando. Sed la anco mi movado malcovris plendoin prescao cie. Mi opiniis che Esperantujo estas pli bona kai pli respectema, do tia fi agado ne okazas citie. Bedaurinde mi malpravis. Nocte, dum unu rencontigio, mi sidis cun amicoi en la trinqueio, ciam mia amicino petis che mi interchangiu seggioi, char la viro apuci metis sian manon su sian femuron. Si tute ne conis lin, nec volis au consentis pritio, cae li estas iar decoin pli acia ol si. Ciam tio ocasis, mi ne tractis gin seriosa. Pos la interchangio mi scherzis pri gi, cae pensis che temis nur pri unu strangulo. Sed nun, gi aspectas mal pli amusa, cae pli seriosa. Cion da foioi tiai aferoi ocasas? Si ne denuncis lin, cae li ancora iras al rencontigioi, do mi scivolas, kiom da fojoj similaj aferoj okazis kaj ankaŭ ne estis raportitaj, kiom da aliaj esperantistinoj spertis ne volatan tuŝadon sed ne publike plendis. Dum alia renkontiĝo alia viro estis tre amikema al iu virino kiun mi konas. Ili bone amuziĝis kune kaj je la fino de la renkontiĝo li adiaŭis per brakumo. Sed dum la brakumo li manpremis ŝian pugon. Ŝi estis tro ŝokita por respondi kaj tuj foriris. La plej ŝoka afero estas ke tio okazis en ĉambro plena de homoj. Eĉ lia edzino estis tie. Li estas konata esperantisto, kai gis tiam, mi dirus che li estas boncora homo, kiu agas tre amikeme. L'asperto estis tiel malkomforta, che si perdis sian entusiasmon pri Esperanto, kai timis iri al aliaj renkontiĝoj, cia li estos tie. Post kelkaj semajnoj, cia entusiasmo iom revenis. Sed mi pripensas kiom da aliaj virinoj estis en simila situacio. Kiom da virinoj estis mistraktitaj, sed ni ne aŭdis pri tio, ĉar ili foriris de la movado. Kiom da virinoj estis forpuŝitaj de Esperanto pro fi viroj. Mi estis en la ĉambro, kiam la ĝenado okazis, sed nek mi, nek la multaj aliaj homoj tie rimarkis ĝin. Tio levas la demandon, kiom ofte tio okazis antaŭ ni, sed ni ne rimarkis. Kiom da aliaj fojoj viroj seksĝenis virinojn senpune. Tiuj viroj ne estis stranguloj, ili estis konataj kaj fidataj homoj kaj plenkore esperantistoj. Estas iuj aliaj okazaĵoj, kiuj jam iĝis publikaj. Stella raportis en sia blogo pri unu fojo, kiam ŝi devis kaŝi sin en necesejo por eskapi esperantiston, kiu seksĝenis ŝin, malgraŭ ke li havis edzinon. Eble vi aŭdis pri la homo, kiu estis forĵetita de Ijoko en 2010, ĉar li seksĝenis alian virinon. En tiu okazo, la virino estis novulo, kaj ŝia nivelo de Esperanto estas tiel malalta, ke ŝi devis uzi alian lingvon por raporti kio okazis. Kiam molestado okazas, la viktimo kutime sentas sin izolita kaj senpova. Ofte ili pensas, ke ili estas solaj, kaj tio ne okazas al iu alia. Tiu sento estas pli forta se la viktimo estas novulo kaj la agresinto estas konata kaj respektata homo. Mi rimarkas, ke molestado ofte okazas al novuloj, kiuj ne konas multajn homojn, kiuj povas subteni ilin. Virinoj kun malalta lingvonivelo estos pli izolitaj, kaj ŝajnas, ke iuj viroj ekspluatas tion. Kiam oni ne raportas tiujn okazaĵojn, eĉ bonintence, oni plifortigas la silentemon. Eble tiuj viroj agis fie al kelkaj virinoj, sed ĉiu pensas, ke ŝi estas la sola. Eble la viktimo kulpigas sin, aŭ pensas, ke ŝi miskomprenis tion, kio okazis, kiel la ankaŭ mi movado montras. Kiam unu akuzo aperas, ofte aliaj sekvas. Virinoj, kiu pensis, ke ili estis solaj, malkovras, ke fakte aliaj spertis la samajn aferojn. Ĉu tio okazos en Esperantujo? Ĉu estas aro da sekretaj skandaloj, kiuj ĝis nun estis ignoritaj? Iuj homoj certe preferus, se tiuj skandaloj restos kaŝitaj, kaj ne volas malpurigi la ideon de nia lingvo per akuzoj. Sed ni juĝu nian movadon ne pro tio, ĉu tiuj okazaĵoj okazis aŭ ne, sed kiel ni respondas al ili. Se nia reago al molestado estas kaŝi, ni malhonorigas nin. Estas sen uliziige malkovri, ke amiko agis maldece, sed Esperantujo devas esti malferma, sekura, kaj bonvena loko por ĉiuj. La plej granda skandalo estus, se virinoj sentus sin malkomfortaj ĉe renkontiĝoj kaj ne povus paroli pri tio. La sola justa solvo estas paroli honeste kaj malferme pri tio, kio okazis, por ke ĝi neniam okazu denove. Robert Nielsen liveris tion, kion li observis en artikolo titolita "Ĉu Esperantujo bezonas ankaŭ mi momenton?" en la revuo Kontakto numero 296. Jes, necesas konscii, kai honeste agnoski ke ciu el ni havas sian nigran zonon kai kaŝi tion helpas neniun.
Vi entute pravas, Franciska, ni ciui devas esti honestai. Dankon denove por la interesa articolo. Mi nun legos articolon el la retejo Neniam Milito Inter Ni. Gi nomigas Usono, la urbestro de Portlando petas foriron de la federalai trupoi post nova nocto de perfortajoi. Dimanĉon la 19 de julio la urbestro de Portlando, Ted Wheeler, petis denove foriron de la federalaj policistoj deployitaj en tiu urbo, situanta nord-okcidente de Usono, asertante ke ili pli intensigas la perfortaĵojn, kiuj skuas la urbon de antaŭ pli ol du monatoj. Decoi, ec centoi da federalai agentoi estas deployitai en nia urbo, kai ili grave contribuas al defectado de la situazio, li diris en Zonono. Ilia ceesto causas pli da perfortoi kai pli da detruoi, kai tute ne helpas tranquiligi la situazion. Ili ne estas bonvenai, kai ni volas ki ili foriru, explicis la Demokratia urbestro. Federalai agentoi estas senditai por meti finon alla manifestazioi organizitai antau la tribunalo de la urbo por protesti contrau la policai perfortoi cae rasismo. La collectigioi, kie okazas tie cae tie interpuscigioi cun la polizo, estas regule disigitai per larmigai gasoi. La protestantoi ancora provis flamigi la sidejon de la polizia asocio dum la nocto de sabato gis dimancio, mensis la polizio en Twittero. Ni devas protecti la federalain construajoin ca nian loggiantaron, reagis Donald Trump dimancion en Twittero, accusante la locain estroin, kiwi malaperis, ca kiwi de antau monatoi, perdis la controlon de la anarchiistoi cae agitantoi. La manifestazioi comencigis fine de maio post la morto de George Floyd, afric-usonano mort suffocita sub la genuo de policisto en Minneapolis. La colero duobligis post serio da arrestadoi de protestantoi en la stratoi de la urbo fare de policistoi, sen pravigo. Vere, la homoi estas strictsense forcaptitai en luprenitai nemarkitai veturiloi, denuncis Ted Wheeler. Ili nescias kiu forcaptas ilin en la veturiloi, char la policistoi ne estas rekoneblai. Lau mi, tio estas contrau constitucia. Vendredon, la 17 de julio, activuloi pri homai raitoi cae usonai electitoi vigle denuncis tioin arrestadoin, cae la procurorino de la stato, Ellen Rosenblum, mensis che si plendos contrau la timigai tactitoi de la federalai policistoi. La ministro pri enlanda securezzo, Ken Cuccinelli, agnoscis lundon tiuin arrestadoin. Li explicis che ilia estas effectivigitai sur la stratoi, sed por protecti la federalain agentoin cae conduci la manifestaciantoin suspectatain pri perforto en securan locon por esti tie pri demanditai. Ni arrestos ilin antau la tribunalo, kai se ni localizas ilin aliloke, ni arrestos ilin aliloke, li declaris sur la publica radio No Poro. Tiu articolo aperis en la retejo Neniam Milito Inter Ni. Kia bedaurinda situacio, kiu dauras tie en Usono. Ni esperas ke gi baldaŭ finigios. Ni nun ascultos plian canton. Tiu ci canto estas de Ale Cosabella en la compact disco Revolucio en Paileraro. La canto nomigas Sen Aina Cel. Yeah.
videblas via brilsona. Se dai na tiel, mi am habis euro in la conto fe. Sola, en alia dimensi, tu en via planedo estas loco. Por mi, kai vi. Y en man el capuchín, oh, qué aliver. La coro y en la cielo cae la piedra y sur la ter. Sola, cena y natel, venían a 10 euros en la conto de tel. Sola, en la día que nací, yo en día planeto estás loco. Por mí, cae vi.
Estis la canto Sen Aina Cel de Ale Cosabella e la compact disco Revoluzio en Paileraro.
Kiel ciucias, la historio de Australio, quiu comencigis con la alveno de la Britoi, cune? Estas basita su mensogo. Pazza setlado de tero sen posedanto, terra nullius. Sed, kiel ciu mensogo, gine resistas alla tempo, kiel malcovras Terry Manley en sia articolo antau 250 jaroi, publicigita en Esperanto sub la Suda Cruzo de junio 2012. Estis antau pli ol 250 jaroi, kiam Capitano Cook velshipis tra la Pacifica Oceano, cele al observado de la transiro de Venuso trans la sun orbo. Tahitio estis la electita loco por tiu observado scienza. Sed, lau aliai, la voyaggio celis al pli ol scienza esploro. Gi celis anco esploradon de landmassoi por Angluio. Dum aprilo cae maio ciare, char estis precise 250 jaroi post la voyaggio de Cook, mi legis tag libroin de Cook, cae la cun voyaggiantoi Joseph Banks cae Sidney Parkinson. Certe, la focuso de Cook estis plei ofte pri navigado cae mapado de la landoi rencontatai. Banks cae Parkinson pri detale prescribis la paesaggion ca racontis pri siai aventuroi. Sed, cio pri la indigenoi? La Nazia Museo planis exposizion pri tiu voyaggio lao la orienta marbordo de Australio, sed pro la pre-virusai limigoi devis nuligi la aferon excepte la interretan version. Do, indigenoi contribuis al tiui pagioi. Che la 19 de aprilo 1770, Shipano Hicks vidis landpinton australian. Honore a li, Cook nomis gin terpinton de Hicks. Cook scribis, la plei sudan terpinton mi vidis. Mi nomis tion terpinton de Hicks, cha leutenanto Hicks estis la unua quiu malcovris citiun landon. Commentoi de la indigenoi. Tamen, citiu loco estas hemo por indigenae familioi dum miloi da jaroi. Sio pri la lando kaj la maro heredigis tra la generacioj. Cook ne malkovris Australion. Nia popolo estis jam ĉi tie. Cook havis nek rajton, nek konsenton doni al nia marbordo anglajn nomojn. La indigena nomo por ĉi tiu loko estas Munda Bubul. Por la ege klera navigado kaj la ŝip estrado de Cook, historio iel diigas lin. La indigenaj ĉefoj de Havajo faris same, kiam Cook alvenis al ties insuloj. Por nuligi tion inter la tribanoj, la ĉefoj fine mortigis lin. Certe, la vojaĝoj de Cook ege elstaras en la kroniko de historio. Sed ĉu ili estis la unua eŭropano kiu esploris la orientan marbordon de Aŭstralio? Laŭ iuj ne. Inter tiuj estis la pentristo George Coleridge. Li naskiĝis en 1847 kaj mortis en 1931. Li dediĉis jarojn de sia vivo kaj multan monon por establi ĉu aliaj eŭropanoj alvenis pli frue al la orienta parto de Aŭstralio. George estis esperantisto kiu fondis la unuan Esperanto-klubon en New South Wales en 1905. Poste McIntyre kaj Peter Trickett eldonis librojn samtemajn. Tiuj credas, ke proximume 220 jarojn antaŭ la vojaĝo de Cook, Mendonça, portugala ŝipestro, jam esploris la orientan marbordon. Considerante, ke portugaloj estis en la regiono nun konata kiel Indonezio en 1512, kaj superis tie kiel komercistoj ĝis la alveno de la nederlandanoj preskaŭ 100 jarojn poste, estas kredinde, ke ili jam faris esplorvojaĝojn en la regiono. Ili jam velŝipis al Ĉinujo en 1511. Sed pro konkursado kontraŭ Hispanujo kaj aliaj eŭropaj landoj la vojaĝoj estis sekretaj. Peter Trickett en sia libro Preter Capricorno arigis multajn pruvaĵojn por konvinki la leganton ke portugaloj ja vizitis Aŭstralion antaŭ 500 jaroj. Unu el tiuj pruvaĵoj estis trovita de sciencistoj Roberts kaj Ward apud Fraser Insulo, Queenslando, en 1976. Dum scienza esploro, ili trovis en tavolo de sablo submara fiŝ-rep-fezilon el plumbo. Zorge, calculante la aĝon de tiu tavolo per kun trovaĵoj, ili taksis ke la pezilo lokiĝis tie inter antaŭ 400 kai 700 jaroj. Kiel ĝi atingis tien tiam? Analizante la plumbon en la pezilo, ili trovis ke ĝi fontis el mino en suda Francujo. Malgraŭ tia verŝajne grava eltrovaĵo, neniu akceptis publikigi la informon en ĵurnalo ĝis 1999. Tio aperis en Ecology en Oceania en marto 1999. Alia mistero estis rockmuro apud mara sur la suda marbordo de Novsudkimrujo. Ĉe Bitengebi, sude de la haveno de Twofold, sufiĉe granda muro troviĝas kun iuj ŝtonoj metron longaj. La nacia parkuloj, kiuj nun estras la terpecon, asertas ke ĝi apartenas al domo de balenkaptistoj de circao 1820. Yes, la balencaptistoi construis domon tie en tiu jaroi. Sed, ili usis la ŝtonojn el tiu granda elipsforma muro kiu estis sub angulo de la domo. La muro antaŭdatumas la domon. Triket konjektas ke portugaloj aŭ travintris tie aŭ estis forlasitaj sur la strando. Do, ĉu dum oni sopiras pruvi teorion, oni alsaltas al ĉiu spureto por helpi la pruvon? Dum mi legis la libron de Trickett, mi konvinkiĝis pri la teorio, eble pro simpatio al mia samideano George Coleridge. Do, ĉu mi faris same alsaltante eblajn spurojn? Imagu, kion mi pensas, kiam mi legas la sekvan historieton el la nova brita kolonio en Aŭstralio. En la taglibro de David Collins, vicguberniestro de la nova kolonio en Sidnejo en 1799. Je la monatfino, indigenoj akordigis aferojn de honoro ĉe konvena loko apud brik-kampo. Tiuj, kiuj loĝas ĉe la suda parto de la golfo de Botne, venigis kun si strangulon de ekster ordinaraj aspekto kaj karaktero. Eĉ ties nomo laŭsone estis nekutima: Gom Boak. Li vojaĝis dum tagoj de sia loĝloko fore en la sudo. Laŭ alteco li estis malpli ol metro kaj 27 centimetroj, sed ja la plej muskola, ortotrajta kaj bonforma indigeno iam renkontita en la lando. Li batalis bone, liaj lancoj estis rimarkinde longaj, kaj li defendis sin per ŝildo kiu kovris la tutan korpon. Do, de kie venis ĉi tiu strangulo? Kaj kial li kontraste aspektis kaj batalis kompare al siaj indigenaj kunuloj? Enigmo. Terry Manley raportis pri siaj esploroj en la artikolo antaŭ 250 jaroj, aperinta en la revuo Esperanto sub la Suda Kruco de junio 2012. Historio neniam estas definitiva. Oni konstante malkovras novajn dokumentojn, faktojn, kaj necesas konstante revizii la asertojn. Ĉu ne estas interese malkovri ke ideoj, kiujn oni taksas novaj, fakte estis jam esprimitaj antaŭ multaj jaroj? Nikolao Gutskov esploris la malnovajn tekstojn kaj publikigis la libron Kiel la homo ekis pensi. En la revuo Ateismo numero 30, Luis Ladeira presentas kelkajn ekzemplojn de lia malkovro sub la titolo Antikvaj perloj de antikva Grekio. Kritio el Ateno, la sofisto Kritio, kiu vivis inter 460 kaj 403 antaŭ Kristo, en sia tragedio Sizifo vortumas tute novan kaj originalan teorion pri deveno de religio, kiun konservis por ni Sexto Empirico. Kiam la viv de homoj estis simpla, besteca, kaj regata nur de forto, kiam bonul ne havis rekompenson, nec malbonulo spertis ian venjon, tiam la homoi por justezo legion faris por puni perturbantoin de la ordo, porque crimulon eblus executi. Sed, tiam leg per forton malpermesis, malcache far, diec floris cache. Do, iu vir sagatza, kaj saĝega inventis dion por homoin bridi. La malriĉuloj pro la tim ne povum malbonon fari, diri, pensi, sonĝi. Jen kiel li konceptis pri la dio. Existas ie iu eternulo, capabla cion vidi, audi, pensi, zorgema, cun natura superezzo. De la mortuloi li perceptas agoin, cae anco pensoin, ec ne eldiritain. Do, casci la malbonon estu vane. Instruon tiun la saggiul proclamis, cae essis gi mensoga, sed utila. La homoin li mirigis jen procritio. Li metis la loĝlokon dian tien, de kie venas la plej gravaj timoj, kaj same ĝuoj plej agrablaj venas. Al la ĉiela sfero, naskanta fulmojn kaj tondron bruan, elvokantan tremon, kaj stelbril la vivon ornamegas, kaj pluvo varma fonto de ricolto. Do, timoin per fabelo ordiginte, li dion tion firme jam establis. Per sia saggia, rusa inventajo, estingis li explodoin de perforto. Mi pensas tiel, iu en comenso, la homoin credi dion ja convencis. Cae en la Cirena scolo, Teodoro el Cireno, quiu vivis inter 465 cae 398 anto Cristo, cae Eugemero el Meseno, quiu vivis de la iaro 330 gis 250 anto Cristo. Teodoro plene neis existon de la dioi, cae iam de samtempuloi ricevis la cromnomon ateisto. Felice, Cireno estis pli tolerema civito ol Ateno, cae Teodoro nespertis pro siai opinioi persecutoi. Alla Cirena scolo appartenis anca alia fama cae estimata, iam tiam ateisto, Eugemero, vivanta fine de la quara iacento anta Cristo, ce la cortumo de Macedona regio Cassandro. Li ne nur neis existon de la dioi, sed el pensis propran teorion pri la deveno de la religiae cultoi. En sia verco, Sacralisto, de quiu ni conas nur re racontoi cae fragmentoin, li assertas che la dioi de Helenio estis origine regioi, heroi, militistoi, au bonfarantoi de la popolo, pos sia morto diigitai. Exemple, Zeuso esis antigua regio de Creto, cae lian tombon oni ec montradis ecnoso al sivolemuloi. Vi audis el cerpajon de la libro de Nicolao Gutzgoff, kiel la homo equis pensi, electitai de Luis Ladeira, publicigitai en la revuo Ateismo numero 30. Do, kiu povas asserti che li detenas la veron? Ĉu Dio estas homa creajo, o ne? Ĉiu havas sian propran respondon, ĉu ne? Tio estas la hodiaŭa programo. Nun venas la tempo adiaŭi vin. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Kaj por reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo www.3zozozo.com.au. Ao www.esperanto.com.au. Gis reaudo de Francisca.
Kai gis reaudo ancau de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau. Gi estas de Jomart kai Natasha, kai gi numigas ciu vi volas danci. Gis!
Give volas danzi en granda rondo, intergome de la tuta mondo, knanjo. Ci volas danzi, ci volas danzi su bruna lumo, amuseggi la ritma drumo, knanjo. Ci volas danzi.
Chivi 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 volas vi, chivi 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 volas vi, chivi 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 volas danzi, chivi volas danzi kaj premi manon, ĉar dancado bonigas sanon, knaĉo, chivi volas danzi, chivi volas danzi tiel senĉese, mi brakumi enge karese, knaĉo, chivi volas danzi. Chivi 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 volas vi, chivi 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 volas vi, chivi 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 volas danzi.
Chivi 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 chiv